These agreements prove that the nations of the region are breaking free from the failed approaches of the past. Today's signing sets history on a new course, and there will be other countries very, very soon that will follow these great leaders.
The blessings of the peace we make today will be enormous. First, because this peace will eventually expand to include other Arab states, and ultimately, it can end the Arab-Israeli conflict once and for all.
الرئيس ترامب ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يتحدثان عن صفعة العصر هذه الصفعة التي سنعيدها صفعات إن شاء الله وفي المستقبل
هاي saya Rifan Dwi Astono kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai Betsy.
Hai Rifan, apa kabar?
Baik-baik. Kamu nih apa kabar juga? Kayaknya lagi sibuk banget di White House.
Kayaknya begitu ya, menjelang pemilu ini emang semakin banyak kegiatan, makin banyak travel.
Tapi juga aku dengar nih, waktu kemarin ini kan kamu sibuk dengan DNC, RNC, tapi persis setelah itu kamu langsung disibukkan lagi dengan pemberitaan soal Amerika Serikat yang membantu untuk menormalisasi hubungannya negara-negara Arab dengan Israel. Dan kalau nggak salah kamu ada di dua hari ketika Trump ini juga ngumumin Uni Emirat Arab, terus Bahrain menyatakan bahwa mereka setuju untuk menormalisasi hubungan. Gimana ceritanya sih, Pat?
Nah, ini menarik nih ceritanya, dan mungkin juga menarik untuk teman-teman di Indonesia ya, karena yang namanya isu kemerdekaan Palestina, hubungan Palestina dengan Israel ini kan isu penting ya bagi banyak teman-teman di Indonesia, khususnya teman-teman yang Muslim yang menganggap bahwa isu solidaritas Palestina itu penting secara politis. Nah ini waktu itu pertama ceritanya dari bulan Agustus, tanggal 13 Agustus. Itu pokoknya hari itu biasa aku kerja, aku jadi wartawan pool. Wartawan pool itu adalah mereka yang harus ngintilin presiden setiap harinya. Hanya 13 orang yang mengikuti presiden pada setiap harinya. Dan waktu itu tanggal 13 Agustus giliran aku. Jadi aku udah santai-santai nih, bangun tidur dandan santai gitu. Tiba-tiba jam setengah 10 kurang 20 malah ditelepon sama Gedung Putih. Dia bilang, okay, we need you to be at the Oval Office jam 10 dan sudah harus tes COVID. Matilah.
Oh my God. Ya kan?
Gimana caranya dalam waktu 20 menit harus ada di Gedung Putih dan harus sudah COVID test. Okay lah. Aku bilang, okay, I'll do my best gitu kan. Ya udah berangkat. Terus sudah kita di COVID test. Terus tiba-tiba jam 10.30 itu dipanggil semuanya ke Oval Office. Dan ini gak ada di dalam jadwal. Jadi setiap malam itu Gedung Putih kan mengeluarkan yang namanya daily guidance-nya Presiden Trump, hari itu agendanya apa aja.
Yes.
Itu nggak ada tuh di agenda itu. Begitu masuk Oval Office, aku lihat Presiden Trump waktu itu duduk di Resolute Desk, kemudian di belakangnya dia ada Jared Kushner, ini adalah menantunya dia, suaminya Ivanka Trump, dan juga penasehat khusus untuk masalah Timur Tengah. Jadi dia ditugaskan lah untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah, itu si tugasnya Jared Kushner dari Presiden Trump. Terus David Friedman, ini adalah Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, dan juga ada satu orang namanya Avi Berkowitz. Nah Avi Berkowitz ini ya ampun, anak masih culun, mukanya culun, kayak masih kecil gitu ya, emang usianya masih 30 tahun. Dan dia ini adalah
Masih muda banget
dan tampangnya juga baby face gitu, masih muda. Dia ini adalah temannya Jared Kushner sebetulnya, dan kemudian diangkat menjadi penasihatnya Kushner untuk masalah Timur Tengah. Begitu aku ngeliat orang-orang itu, aku langsung, oh my God, ada apa ini, ada apa ini.
Well, thank you very much. This is very important. This is a big event, and I want to just congratulate all of the people standing behind me, because they have done an incredible job. This is something that hasn't been done in more than 25 years.
Yang terlintas di kepala aku saat itu adalah ini pasti Presiden Trump menyetujui rencana Israel untuk aneksasi wilayah Palestina. Ingat nggak?
Iya, kan?
Waktu itu kan rencananya si Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan we're going to go ahead with annexation plan, dengan rencana mencaplok sebagian wilayah Palestina di tepi barat, khususnya yang sudah diduduki oleh pemukim Israel kan, Israeli settlers. Itu beneran yang ada di otakku adalah oh my god, ini aneksasi, ini pasti aneksasi. Gak kebayang sama sekali bahwa kemudian ternyata yang keluar dari mulutnya Presiden Trump adalah kalimat ini.
After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies.
Nah, itu tadi Ivan, namanya Abraham Accord.
It will be known as the Abraham Accord, and I'd like to ask
atau apa ya, perjanjian Nabi Ibrahim ya, sesuai dengan nama nabi dari ketiga agama monoteistik di Timur Tengah, Yahudi, Nasrani, dan Islam.
I wanted it to be called the Donald J. Trump Accord, but I didn't think the...
Di situ baru aku ngeh, oh okay, ini berarti masih terkait dengan Timur Tengah, tapi tidak terkait dengan rencana aneksasi Israel. Lalu aku tanya sama Presiden Trump.
Do you support annexation of Palestinian land by Israelis at this point?
Well, we're talking to Israel about that right now, actually.
What about the snapback option on Iran? Do you support that?
Oh, you really know your stuff, don't you? Well, we're not going to talk to you about
that. Nah, di situ Presiden Trump kan nggak terlalu menjelaskan, tapi kemudian kita tahu bahwa sebagai bagian dari perjanjian normalisasi hubungan diplomatik, ekonomi, dan politik antara Uni Emirat Arab dan Israel adalah janji Israel untuk menghentikan sementara rencananya dia untuk menganeksasi atau mencaplok tanah Palestina. Jadi sebagai imbalan Uni Emirat Arab untuk mengakui Israel, Israel berjanji untuk tidak lagi mencaplok, mengambil wilayah Palestina.
Tapi itu sifatnya ditunda kan, Pat?
Memang sifatnya ditunda, tapi setelah kami wartawan menanyakan kepada Jared Kushner dan juga David Friedman, Duta Besar Amerika untuk Israel, mereka bilang it's still on the table. Pokoknya Jared Kushner cuma bilang it's temporary, somewhere between a short time and a long time, dia cuma bilang gitu. Ya karena memang intinya secara politis kan Perdana Menteri Netanyahu kan sudah menjanjikan aneksasi, ya kan? Dan itu adalah jualan politik yang laku bagi dia di secara domestik. Jadi juga nggak bisa dibilang bahwa ini membatalkan sama sekali. Secara negosiasi it's terminologi aja lah intinya. Tapi kalau dari para analis yang saya ajak bicara sih, kemungkinan besar sulit bagi Israel untuk kembali lagi ke rencana aneksasi, apalagi sudah ada pengakuan dari negara Arab seperti ini, normalisasi dari negara Arab, dari Uni Emirat Arab seperti ini.
Oke, sekarang jadi pertanyaan adalah Abraham Accord ini atau perjanjian Ibrahim ini sebetulnya sepenting apa ya? Apa yang membuat dia sangat signifikan, Pat, kalau gitu?
Jadi itu signifikan karena pengakuan Uni Emirat Arab terhadap Israel ini negara ketiga, Arab ketiga, dan negara teluk pertama yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel semenjak Israel merdeka tahun 1948. Rifan ingat Mesir menandatangani perjanjian tersebut tahun 79 dan Yordan tahun 1994. So it's a big deal. It's a big deal karena kan biasanya selama ini, you know, wacananya adalah negara-negara Arab dan Israel itu musuhan. Padahal kenyataannya ini normalisasi pengakuan secara resmi. Namun kenyataannya kedua negara ini, Israel dan Uni Emirat Arab, sudah banyak memiliki hubungan dagang, hubungan budaya dan sebagainya, tapi dilakukan di bawah meja gitulah ya. Tapi sekarang bisa dilakukan secara terbuka, warga Israel bisa travel ke Uni Emirat Arab, terus kemudian Emirati juga bisa ke Israel. Bahkan kalau kita lihat Twitter di minggu tersebut, langsung banyak sekali tuh tokoh-tokoh Emirati yang mengatakan mau berencana berlibur ke Israel dan sebagainya. Jadi memang ini satu bentuk pembukaan hubungan antara bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat Israel dan Emirati.
Hubungan diplomatik ya, Patsy, berarti antara kedua negara itu.
Ya, hubungan diplomatik tapi mencakup semuanya kan. Jadinya sekarang misalnya penerbangan boleh berlangsung antara kedua negara. Kemudian hubungan dagang, normalisasi budaya dan sebagainya. Dan secara simbolis penting, ya kan? Karena ini adalah diharapkan oleh Presiden Trump dan pemerintahannya akan segera diikuti oleh negara-negara Arab dan negara Teluk yang lain. Dan benar, less than a month later, kurang dari sebulan kemudian, tanggal 11 September, Bahrain juga mengikuti.
In the spirit of peace and cooperation, both leaders also agreed that Bahrain will fully normalize its diplomatic relations with Israel.
Kedua pemimpin sepakat bahwa Bahrain dan Israel akan menormalisasi hubungan diplomatiknya, dan Presiden Trump menyebutnya sebagai another historic breakthrough, terobosan bersejarah untuk perdamaian di Timur Tengah.
This is a truly historic day.
Nah, menariknya sekarang perlu kita bahas, is it really a breakthrough for peace in the Middle East?
Nah, reaksi di Palestina sendiri kayak gimana nih, Pat, setelah mendengar Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa bakal ada perjanjian normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dan juga Israel?
Langsung mengutuk keputusan itu, baik terhadap Emirati maupun terhadap Bahrain. Mereka menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap Al-Quds, terhadap Yerusalem, terhadap Masjid Al-Aqsa, dan terhadap isu Palestina. Jadi gini, mungkin Rifan tahu ya, selama ini yang namanya konflik Israel-Palestina itu kan, itulah inti konflik Israel dengan negara-negara Arab secara lebih luas.
Betul.
Selama ini yang menjadi pegangan bangsa Palestina adalah kita bisa merdeka selama kita mendapatkan dukungan dari negara-negara tetangga kita, negara Arab dan juga negara-negara Teluk. Nah, dengan pengakuan dari dua negara Teluk terhadap Israel ini, berarti bangsa Palestina kehilangan bargaining chip kan, kehilangan posisi daya tawar mereka. Dan memang ini sepertinya strategi dari pemerintahan Donald Trump untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah, dalam arti konsep yang mereka tawarkan seperti itu. Nah, ini untuk membahas ini kita mesti balik lagi nih, bulan Januari tahun 2020.
Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital.
Pemerintahan Presiden Trump melalui Jared Kushner juga menawarkan the Middle East Peace Deal, ya kan? Ini kan memang sudah apa ya, perdamaian Timur Tengah ini kan sudah sesuatu yang menjadi tujuan Presiden Amerika sudah dari semenjak Jimmy Carter ya. Semua Presiden Amerika sudah mencoba untuk mendamaikan Timur Tengah tapi selalu gagal. Mm-hmm. Termasuk Presiden Obama yang tahun 2009 diberikan hadiah Nobel. Bukan sebagai apresiasi atas prestasinya yang sudah terjadi di Timur Tengah, melainkan sebagai apresiasi atas harapan yang diberikan untuk perdamaian ini. Jadi apa ya? It's a Nobel Peace Prize for the hope that peace will happen, bukan that peace actually really happened.
Yeah.
Nah, Presiden Trump sendiri menganggapnya sebagai the deal of the century. Dia menyebutnya sebagai the deal of the century dan dia merasa bahwa dialah yang akan bisa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah. Nah, pada saat Januari tahun 2020, Jared Kushner menampilkan perjanjian tersebut, ditolak mentah-mentah sama Palestina karena dianggap tidak adil.
Uridu an aqula lithunai Trump wa Netanyahu innal quds laysat lil bay'.
Karena bangsa Palestina ini kan intinya ingin kembali lagi ke garis demarkasi wilayah antara Israel dan Palestina yang sudah disetujui. Tapi yang ditawarkan oleh pemerintah Donald Trump ini beda banget. Jadi petanya itu intinya yang menggambar adalah Amerika dan Israel. Bangsa Palestina sama sekali tidak diajak dan tidak diterima oleh bangsa Palestina, dan semenjak itu memang negosiasinya hanya selalu antara Amerika Serikat dan Israel. Palestina tidak pernah diajak dan tidak pernah mau datang ke meja perundingan.
I see.
So, strateginya Presiden Trump adalah oke, kalau misalnya memang Palestina nggak mau diajak negosiasi, tidak mau dengan penawaran yang kita berikan, this is our strategy, yang disebut oleh analis sebagai the outside in, dari luar ke dalam.
If everybody recognizes Israel in its current borders, that would eventually force Palestinians essentially to acquiesce.
Outside-in approach itu intinya untuk memaksa Palestina, kalau misalnya semakin banyak negara Arab yang mengakui keberadaan Israel secara diplomatik, maka Palestina kayak dia nggak punya pilihan lain untuk kemudian ya udah nerima aja gitu apa yang udah ditawarkan.
Betul. Gitu kan? Jadi cara pandangnya dibalik kan, outside-in approach itu adalah menyelesaikan konflik Israel-Palestina, bukan berangkat dari Israel dan Palestina, bukan berangkat dari negosiasi itu, tapi dari negosiasi di luar Israel-Palestina, yaitu antara Israel dan negara-negara Arab. Jadi yang dilakukan pemerintahan Trump itu adalah membuat agar dinamika antara Israel dan negara Arab itu tidak ditentukan oleh dinamika antara Israel dan Palestina. Tapi kalau misalnya negara Arab, misalnya semua negara Arab mengakui Israel dengan perbatasannya yang sekarang yang diinginkan Israel, yang secara de facto mengendalikan Yerusalem, mengendalikan tepi barat, maka akhirnya bangsa Palestina akan terpaksa nggak punya pilihan lain kecuali menyerah. Sehingga sebagian analis yang saya ajak bicara juga mempertanyakan, okay, what kind of peace is that? Perdamaian seperti apa itu kalau tidak semua pihak menerima? It's not going to be sustainable. Perdamaian ini tidak bisa bertahan lama.
Nah, yang kita tahu sekarang yang sudah menormalisasi hubungan sejauh ini ada 4 negara Arab, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Apakah ada potensi negara-negara Arab lainnya ikut menyetujui atau ikut ke perahu yang sama, bahtera yang sama untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, terutama Arab Saudi?
Nah, Arab Saudi itu kayaknya the big price-nya ya. Kalau udah Arab Saudi mengakui Israel, udah that's it, gone, everybody else will follow gitu kan. Nah, sekarang ini yang sudah dilobi, terus dilobi oleh pemerintahan Trump dan diperkirakan could be next, bisa jadi berikutnya adalah Oman, Maroko, Sudan, dan kalau tadi Rifan bilang Arab Saudi, meskipun sekarang Arab Saudi ini tidak mengakui Israel, tapi dia itu dekat sekali kan hubungannya dengan Bahrain dan dekat sekali hubungannya dengan Emirat. Jadi gak mungkin Uni Emirat Arab dan gak mungkin Bahrain mengakui Israel tanpa sowan dulu ke Arab Saudi, tanpa persetujuan Arab Saudi. So it could be Arab Saudi cuma pengen gini aja, ya udah deh lu duluan deh yang akui, kita lihat gimana reaksi domestik. Orang-orang bakalan marah atau enggak, kita lihat apakah akan ada demo atau tidak di antara rakyat mereka di negara masing-masing. Karena ya yang tadi aku bilang, isu solidaritas Palestina itu kan tadinya isu pemersatu negara-negara Arab melawan Israel. Tapi dinamika yang sekarang ini menunjukkan bahwa ada pergeseran. Karena yang sekarang dianggap penting oleh negara-negara Arab bukan lagi isu kemerdekaan Palestina, bukan lagi solidaritas terhadap Palestina, melainkan bagaimana cara mereka bersatu untuk melawan Iran. Nah, ini juga jadi satu lagi kalkulasi yang sangat penting dalam dinamika di Timur Tengah ini, karena kan memang pemerintahan Presiden Trump ini kan sangat-sangat keras terhadap Iran kan. So basically the offer yang mereka tawarkan ke negara Arab adalah we will help you, kami akan membantu kalian negara Arab melawan Iran, but you help us here. Dalam arti bantulah sekutu kami yang lain, Israel, di kawasan. Seperti itu pembahasan saya dengan para analis di Timur Tengah. Kan tadinya diperkirakan, wah Liga Arab akan bikin statement lah at least untuk memprotes normalisasi
hubungan Israel dan Uni Israel.
Tapi ternyata adem-adem aja, tidak melakukan, tidak bahkan memberikan statement aja juga enggak. Jadi ini satu lagi pertanda bahwa dinamika balance of power di Timur Tengah ini sudah bergeser, sehingga isu Palestina is no longer a priority, bukan lagi prioritas utama negara-negara Arab yang lebih khawatir terhadap ancaman Iran, sehingga ya seolah-olah kasarnya jadi tumbal lah bangsa Palestina.
I see, dan itu juga yang bikin beberapa negara lain yang memang mendukung Palestina ini bersikap sangat hati-hati ya, termasuk Indonesia lewat Menlu Bu Retno juga.
Langsung dong, setiap kali ada pengumuman tersebut dari Gedung Putih, aku langsung ngeliat Twitternya Bu Retno. Oke, Bu Retno bakalan komentar apa? Dan kelihatan hati-hati banget. Hati-hati secara luar negeri dan juga hati-hati secara domestik kan. Karena biar bagaimanapun isu solidaritas Palestina ini di Indonesia masih penting kan.
Saya ulangi, normalisasi hubungan UAE Israel dan Bahrain Israel tidak berubah posisi Indonesia tentang Palestina. Bagi Indonesia, penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi PKBB terkait serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two state solutions.
Ini Abraham Accord ini dilaksanakan di tengah pertandingan atau persaingan ketat Presiden Donald Trump sebagai petahana melawan mantan Wapres Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat 2020 yang November nanti nih pencoblosannya. Kira-kira sebetulnya isu soal Israel ini sendiri yang kemudian ada persetujuan atau kesepakatan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab, itu seberapa signifikannya sih atau seberapa pentingnya di mata para pemilih Amerika sehingga mungkin bisa mempengaruhi kansnya Presiden Trump sebagai seorang petahana?
Secara umum, isu yang penting bagi calon pemilih Amerika saat Pilpres November nanti adalah nomor satu pandemi, nomor dua pandemi, nomor tiga adalah ekonomi akibat pandemi, ya kan? Jadi yang namanya isu foreign policy, isu politik luar negeri itu isu kesekian lah. Dan memang secara umum pun foreign policy biasanya nomor sama juga kan di Indonesia kan, yang penting isu domestik dulu baru kemudian bagaimana postur Indonesia di luar negeri.
Yeah.
Tapi isu politik luar negeri ini paling tidak bisa digunakan oleh Presiden Trump untuk mengatakan bahwa look, this is a foreign policy win for me. Di sini adalah keberhasilan luar negeri saya, dan khususnya terkait dengan Timur Tengah, dan khususnya terkait dengan sekutu kita Israel. Israel ini, meskipun secara umum warga Amerika Serikat itu nggak terlalu peduli sama Timur Tengah, nggak terlalu peduli sama politik luar negeri, tapi khusus isu Israel itu penting bagi satu kelompok pemilih yang sangat-sangat diharapkan oleh Presiden Trump, yaitu kelompok Kristen Injili. Nah, Evangelical Christians ini tahun 2016 itu 86% mendukung Presiden Trump. Dan Kristen Injili ini kira-kira mencakup sekitar 25% seluruh calon pemilih di Amerika Serikat. Jadi kalau kita hitung tahun 2016, sepertiga dari pendukung Presiden Trump itu Kristen Injili. Dan tentunya ia berharap bahwa 2020 ini kelompok tersebut, Kristen Injili Konservatif ini, kembali mendukungnya tahun ini, ya kan. Dan kelompok ini sangat peduli kalau Israel itu kuat, Israel itu menang, dan Israel tidak mundur dari wilayah yang telah mereka menangkan di dalam konflik Israel-Palestina ini untuk alasan-alasan teologis mereka sendiri. This is the way it should be. Israel harus didukung karena itulah yang mereka percaya secara agama. Dan kalau misalnya Presiden Trump berhasil melobi negara-negara Arab untuk mengakui Israel dalam bentuknya yang sekarang, dengan wilayah yang dimilikinya sekarang, itu dianggap kemenangan yang cukup besar dan akan sangat dihargai oleh kelompok Kristen Injili. Selain itu, jangan lupa juga bahwa Presiden Trump ini kan sering melihat pencapaiannya dia dan membandingkannya dengan pencapaian masa Presiden Obama.
Yes.
Tadi kita sudah bahas Presiden Obama diberi hadiah Nobel tahun 2009. Nah, bulan September ini Presiden Trump dinominasi untuk mendapatkan hadiah Nobel perdamaian oleh dua orang anggota parlemen Eropa atas kesepakatan normalisasi ekonomi Kosovo dan Serbia yang juga baru-baru ini dicapai oleh Presiden Trump, yang bagian dari kesepakatan tersebut adalah normalisasi hubungan antara Kosovo dan Israel.
I see.
Nah, kelihatan kan polanya? Polanya Presiden Trump menghadapi perdamaian, isu perdamaian Timur Tengah antara Israel dan Palestina adalah dengan membuat sebanyak mungkin negara-negara yang selama ini belum mengakui Israel untuk mengakui Israel.
Kayaknya ini bakal masih jauh ya juntrungannya kalau misalnya dilihat.
Tapi jangan lupa bisa ada snowball effect loh, efek bola salju. Kalau misalnya satu udah ikut terus kemudian yang lainnya ikut-ikut-ikut. Apalagi kalau misalnya di dalam negeri di Amerika Serikat ini juga ada dukungan dari kedua partai. Dari bukan hanya partai Republik tapi juga partai Demokrat. Saya sempat nanya sama Joe Biden, apakah dia mendukung normalisasi negara-negara Muslim dengan Israel?
Would you support more Muslim majority countries normalizing relations with Israel, even though it may mean that the Palestinians will lose leverage in their fight towards a two-state solution?
To have a Muslim majority country normalizing relations with Israel, in a generic sense, seems positive, but I have to know the detail of what's happening, what's going on.
Jadi, gimana nih, Pets? Apakah dengan kebijakannya Presiden Trump ini perdamaian di Timur Tengah itu akan tercapai?
Ya, jadi intinya dari para pengamat yang saya ajak bicara itu adalah perdamaian di Timur Tengah itu bisa tercapai atau tidak ya tergantung dari definisi perdamaian itu sendiri apa. Kalau definisi perdamaian itu adalah Amerika Serikat, dalam hal ini pemerintahan Trump sekarang, dan Israel mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya that's possible, ya kan? Apalagi dengan dinamika yang ada di Timur Tengah saat ini, balance of power yang ada di Timur Tengah saat ini. Tapi apakah dengan kesepakatan atau situasi yang seperti itu kemudian bisa diterima oleh bangsa Palestina dan kemudian bisa menjadi perdamaian yang hakiki? Only time will tell. Saya cuma mau kembali mengingatkan Rifan ya, tentang pengalaman aku pas waktu aku sendiri pergi ke Gaza.
Saat ini saya sedang berada di perbatasan antara Gaza dan Israel, di mana Anda bisa melihat sendiri puluhan ribu orang berkumpul di sini untuk unjuk rasa. Unjuk rasa ini
bulan Mei tahun 2018. Saat itu Amerika Serikat baru membuka kedutaan besar di Yerusalem, memindahkan kedutaan ke Yerusalem, dan juga aku ikut meliput demo Al-Nakba. Al-Nakba itu adalah peringatan eksodusnya atau diusirnya bangsa Palestina dari tanah yang menurut mereka adalah tanah milik mereka ya.
Oke, ini sekarang sedang ada gas air mata yang memang dilontarkan oleh drone Israel setiap kira-kira 10 menit sekali.
Itu yang teringat banget dari aku adalah pada saat perjalanan aku dari Yerusalem ke nyebrang ke Gaza lewat penyeberangan Erez namanya. Itu beda banget, Van. Dari Yerusalem ya, itu ya kayak negara maju lah, kayak any European capital gitu kan, aman, bersih, teratur apa segala macam. Dan begitu aku masuk ke Gaza, it's a very different situation. Jauh lebih miskin, tidak ada infrastruktur. Nah, dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi di mana ada kejomplangan yang cukup besar antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, apakah perdamaian bisa tercapai? That's part of the calculation kan, itu yang harus dipikirkan, karena sejarah membuktikan bahwa sulit perdamaian itu bisa dicapai kecuali kalau semua pihak bisa menerima bentuk perdamaian yang ditawarkan tersebut.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.